แบบต่อไปก็ให้กำหนดสมาธินะคือมีสติของเรานะพร้อมด้วยคำบริกรรมภาวนาพุทโธกำกับใจให้เราสังเกตดูว่าใจที่เป็นปกตินะจิตใจของเราที่เป็นปกติเป็นอย่างไรนะเช่นเรานั่งอยู่อย่างนี้เราก็ไม่มีทุกข์อันใดเมื่อเรายังไม่ได้รับรู้อารมณ์มาใจก็นิ่งๆนะไม่มีความทุกข์ไม่ได้ไปยึดถืออะไรก็สงบดีแต่เมื่ออารมณ์มีอารมณ์เข้ามาแล้วใจก็กวัดแกว่งไปนะตามอารมณ์นั้นจึงมีการโต้เถียงกันในสิทธิ์สำนักเซนนะเมื่อมีใบไม้มันไหวไปเพราะแรงลมลูกศิษย์สองคนของอาจารย์เซนนั้นก็มาเถียงกันว่าใบไม้ที่ไหวไปนั้นเพราะว่ามีลมมากระทบใบไม้ถ้าไม่มีลมใบไม้ก็นิ่งอีกคนหนึ่งก็บอกว่าก็เพราะว่ามีใบไม้เมื่อมีใบไม้แล้วนะลมพัดมาใบไม้นั้นก็มันก็หวั่นไหวไปได้อย่างนี้เป็นต้นก็เถียงกันไม่จบว่าที่ใบไม้นั้นมันไหวไปเพราะอะไรเพราะมีใบไม้หรือว่ามีลมเมื่อลูกศิษย์ทั้งสองก็โต้เถียงกันจนเสียงดังขึ้นมาอาจารย์ที่ท่านอยู่ไม่ไกลนักก็ได้ยินก็เดินมาสอบถามดูว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมโต้เถียงกันรุนแรงก็ได้ทราบความว่าโต้เถียงกันเรื่องความไหวของใบไม้นั่นเองนะว่าเพราะลมเพราะมีลมคนหนึ่งเพราะว่ามีใบไม้องค์หนึ่งพระอาจารย์จึงตอบไปว่ามันก็ไม่มีทั้งลมและก็ไม่มีทั้งใบไม้นะทุกอย่างไม่มีมันก็เลยจบลงไปถ้ามีใบไม้ก็มีลมมีลมก็มีใบไม้นะหรือมีลมก็มีธงมีธงก็มีลมอย่างนี้ก็เถียงกันไม่หยุดนะเถียงกันไม่หยุดต้องว่าไม่มีอะไรนะทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราสังเกตจิตใจของเราก่อนในเบื้องต้นเราก็คงจะมีจิตมีใจของเรานี่แหละเมื่อเรามีจิตมีใจของเราอยู่เมื่อรับรู้อารมณ์มาแล้วใจก็หวั่นไหวไปกับอารมณ์นั้นอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นในเมื่อเบื้องต้นเมื่อเรามีใจมีเราพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเมื่อเรายังมีตัวมีตนมีเรามีเขาก็ต้องพยายามสร้างความดีพยายามละซึ่งอกุศลในวัฏสัพพปาปัสสกรณังการที่ไม่กระทำบาปทั้งปวงซะก่อนเพราะอะไรเพราะมาทำบาปแล้วตัวเราก็จะเป็นทุกข์เพราะว่าการกระทำบาปนั้นทางกายวาจาแล้วก็ใจวันนี้วาสกวาสิกาก็มาสมาทานซึ่งศีลก็คืองดเว้นบาปอันจะเกิดขึ้นทางกายแล้วก็วาจาสมาทานซึ่งศีล5ประการแล้วก็บางคนก็เพิ่มเป็นศีล8ประการเป็นศีลอุโบสถเพิ่มขึ้นไปนี่เป็นการกระทำความดีทางกายแล้วก็วาจาแล้วก็ละบาปตั้งใจว่าจะละบาปทางกายแล้วก็วาจานั่นเราจะไม่ฆ่าสัตว์หนึ่งจะไม่รักของขโมยของคนอื่นไม่ประพฤติผิดศีลธรรมไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระนะเราก็จะไม่ดื่มสุราเมรัยวันนี้เราก็เป็นวันพระอุโบสถด้วยบางคนก็มีกำลังมากขึ้นก็สมาทานซึ่งอุโบสถศีลการไม่นั่งไม่นอนที่นอนอันสูงอันใหญ่ไม่ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทานะนึกการฟังดนตรีความรื่นเริงบันเทิงใจทั้งหลายนึกว่าไม่ทานอาหารหลังจากเที่ยงไปแล้วเป็นอุโบสถศีลอุโบสถศีลนี้น่าสำคัญเหมือนกันในสมัยพุทธกาลท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่จะสมาทานศีลอุโบสถทุกวันพระแล้วยิ่งกว่านั้นในคณะของท่านคนงานในบ้านก็จะสมาทานศีล8ทั้งหมดศีลอุโบสถทั้งหมดแต่มีคราวหนึ่งคนงานใหม่เข้ามาทำงาน แล้วก็ไปทำงานอยู่ในป่ากลับมาไม่มีอาหารที่จะรับประทานคนในบ้านก็สมาทานศีลอุโบสถกันหมดอุปสรรคคนนั้นก็น้ำใจกล้าหาญแม้ว่าจะทำงานมาเหนื่อยมากก็ตั้งใจสมาทานอุโบสถด้วยแต่ว่าสมาทานได้ครึ่งวันแต่ว่าโรคขาพาธก็มาถึงในที่สุดชีวิตของเขาก็สิ้นไปนะแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอานิสงส์ของศีลก็ส่งให้เขามีความอุดมสมบูรณ์ในภพชาติข้างหน้าที่เข้าไปเกิดเพียงสมาทานอุโบสถศีลเพียงครึ่งวันก็มีอานิสงส์มากเกิดเป็นพระราชาได้ทีเดียวนี่เห็นได้ว่าอานิสงส์ของศีลนี้มีอานิสงส์มากถ้าเราตั้งใจรักษาให้ดีเรียกว่าทำกุศลของเรานั้นให้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์นะในพร้อมกันก็ละอกุศลด้วยเมื่อจิตของเราละอกุศลทางกายวาจาทำกุศลทางกายวาจาตั้งมั่นในศีลนะจิตเราก็จะกวัดแกว่งไปบ้างยังมีความปรุงแต่งนะเป็นอกุศลบ้างก็เป็นธรรมดาของใจที่ยังถูกอวิชชาตัณหาอุปทานมันครอบคุมไว้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราจะละกิเลสไปได้เพียงภายในวันหนึ่งนะสองวันหรือภายในเดือนหนึ่งหลายเดือนหลายปีเนี่ยต้องใช้เวลาเพราะว่าอวิชชานี่มันครอบงำใจของเรามานับภพนับชาติไม่ถ้วนละนะถ้าชาตินี้เรามีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธเจ้าให้ทานเป็นปกติทำบุญเป็นปกติมีศีลห้าเป็นปกติอันนี้ก็นับว่าเราได้สร้างสมบรมบารมีมามากพอสมควรทีเดียวถึงจะทำได้เพราะอีกจำนวนมากในโลกนี้ทำไม่ได้จำรักษาศีลห้าศีลแปดในวันอุโบสถนี่ทำไม่ได้พวกเราก็นับว่ามีบุญบารมีที่สร้างสมบรมมามากซึ่งจะสามารถรู้ความเป็นพระโสดาบันหรือเห็นธรรมะได้โดยไม่ยากถ้าเราสร้างสมบรมบารมีของเราเต็มเมื่อเรายังมีเราเช่นนี้เราก็เห็นว่าถ้ามีเราก็พยายามสร้างความดีจะดีกว่าถ้าไปสร้างความชั่วแล้วเป็นบาปก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนอยู่ในมนุษย์นี้ในภพมนุษย์ก็จะเดือดร้อนตายไปอีกก็จะเดือดร้อนมากมายมหาศาลในอบายภูมิเมื่อพวกเราพยายามตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมอย่างนี้แล้วนะองค์พระปฏิปแก้วก็ตรัสว่านะพวกเรานั้นนะจะมีความสุขกายสุขใจต่อจากนั้นไปก็ต้องพยายามทำบุญกุศลให้มากขึ้นเช่นว่าการภาวนาการภาวนาคือการทำจิตของเรานี้ให้มันเจริญขึ้นกว่าเก่าจิตอันเก่าก็เป็นจิตที่มันกวัดแกว่งไปกับอารมณ์อยู่เมื่อมีอารมณ์มานะจิตจะปรุงแต่งไปรู้สึกนึกคิดไปวุ่นวายไม่สงบเราอยู่ปกตินี่ก็สงบดีนะถึงจะมีความรักความชังมั่งก็ไม่มากแต่เมื่อมีอารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วนะทำใจของเราให้กวัดแกว่งไปมากสติของเราถ้าอ่อนศีลของเราก็จะรักษาไม่ได้องค์พระชินวรก็บอกว่าเราจะต้องมีกรรมฐานอันเป็นเครื่องที่จะผูกจิตใจของเราไว้ให้สงบเรียกว่ากรรมฐานกรรมะก็คือการกระทำฐานะที่ตั้งการกระทำที่มีฐานะที่ตั้งที่จะทำให้จิตของเราสงบนะเช่นว่าพุทโธนี้เป็นต้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็นึกถึงคำบริกรรมพุทโธไว้นะหรือเมื่อเรานั่งสมาธิอย่างนี้ลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไว้กำกับจิตของเราไม่คิดสงสัยไปไหนให้สงบนะอยู่กับคำบริกรรมนี้ให้ได้แล้วก็พยายามนั่งไปแล้วสติของเราเผลอไปเราก็นึกนะคำบริกรรมมาใหม่คำว่าพุทโธนี้ก็เป็นหนึ่งในพุทธานุสติเราจะเป็นอิทธิพิโสภควาอรหังก็ได้สัมมาสัมพุทโธก็ได้วิชาจรสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปริสธรรมสารติสัทธาเทวนุสานังพุทโธภควาก็ได้บทใดบทหนึ่งหรือหลายๆบทแต่เมื่อมากๆแล้วก็ให้รวมกันเข้ามาเหลือบทเดียวตามที่เราถนัดเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยคำบริกรรมภาวนาก็จะหายไปเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะจะเหลือจิตที่สงบนิ่งเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วก็เห็นได้ว่ามีความสุขมีปิติมีความสุขมีความอิ่มใจสบายใจนะจิตที่สงบเป็นอย่างนี้จิตที่วุ่นวายเราก็รู้จักแล้วนะแต่จิตที่สงบนี้เรายังไม่รู้จักเราต้องพยายามทำ เมื่อมีปิติมีความสุขใจอิ่มใจนี่มากขึ้นมาเราก็จะมีความรู้สึกโอ้ความสุขความปิติอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะเรานี้ให้ใส่บาตรทำบุญให้ทานสมาทานศีลแล้วก็เจริญภาวนาด้วยกรรมฐานภาวนายืนเดินนั่งนอนก็พยายามมีสติทำการงานสิ่งใดก็มีสติตลอดสัปดาห์แล้วก็สำรวมระวังนะอย่างนี้เสมอระวังจิตของเราเพราะอะไรเพราะเรามีความโลภโกรธหลงแล้วสมาธินี่มันก็จะหายไปนะเราต้องระมัดระวังรักษาจิตของเราไว้ให้ดีผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารของความทุกข์ทั้งหลายได้นี่นะว่าเราทำกุศลให้ถึงพร้อมแม้ว่าจะยากลำบากก็พยายามฝึกหัดปฏิบัตินะแต่ว่าเมื่อสมาธิไม่มีแล้วก็ขอให้ตั้งมั่นในศีลจะมีความโลภขนาดไหนเราก็ไม่ทำตามความรู้สึกของเราจะมีความโกรธมากขนาดไหนเราก็ไม่ทำตามนะอยากจะลบราคาฟันกันอะไรต่างๆนะอยากจะพูดอยากจะว่าเราก็สำรวมไว้ด้วยศีลลงกายวาจาไว้ด้วยศีลของเราควบคุมไว้เราก็เห็นใจนี่แหละมันเดือดร้อนมันมีความทุกข์มากทีเดียวอำนาจของกิเลสนะมันจะบีบบังคับให้เราได้ทำตามอารมณ์เราก็ไม่ทำเมื่อเราไม่ทำเราก็ควบคุมเอาไว้ได้ควบคุมกายวาจาของในศีลได้ก็สงบกายสงบวาจาเอาไว้ก่อนนี่อย่างนี้องค์พระชินวรก็ตรัสว่าเมื่อศีลของเรามีกำลังมากๆขึ้นแล้วเป็นอานิสงส์ให้เกิดสมาธิความตั้งใจมั่นได้การทำสมาธิก็จะง่ายขึ้นในวันใดวันหนึ่งก็จิตก็จะสงบเมื่อจิตสงบมาแล้วก็จะข่มกิเลสเอาไว้ได้นะกิเลสซึ่งโลภโกรธหลงก็จะถอยไปก่อนไม่เกิดขึ้นมานี่เราก็จะได้พิจารณานะถึงอารมณ์ทั้งหลายว่าจิตของเราเนี่ยมันหวั่นไหวไปเพราะใจไม่ตั้งมั่นไม่มีปัญญาเมื่อมีอารมณ์มาพัดเข้ามาสู่จิตใจก็ปรุงแต่งเราก็จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันใจของเราก็ไม่หวั่นไหวไปนี่เราก็จะพบความจริงแล้วว่าใจของเรามีปัญญาเป็นอย่างไรเราก็รักษาใจของเรานะไม่มีสุขไม่มีทุกข์วางอุเบกขาด้วยสติปัญญามีความสงบมีความสุขใจเพราะความรู้เห็นตามความเป็นจริงว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมลมมันก็เป็นของที่มาผัสสะชั่วคราวเท่านั้นเองนะที่เข้ามาอย่างเราตาเห็นรูปเนี่ยเราไม่ชอบรูปนั้นแต่ไม่ได้อยู่นานเราหันไปทางอื่นรูปนั้นความรู้สึกที่เห็นก็หายไปแล้วความรู้สึกได้ยินนะที่เราไม่ชอบใจเขานินทาเราว่าร้ายเราเสียงนั้นมันก็ดับไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกที่ว่าตัวเราของเรายังอยู่นี่เขาว่าเรานะเขาทำให้เราไม่พอใจเนี่ยมันมีเรามีเขาอยู่อย่างนี้แหละนะยิ่งกว่าหลวงพ่อชาท่านยกตัวอย่างว่าทุกข์มีเพราะอะไรเพราะมีความยึดก็คือมีอุปาทานนั่นเองนะมีความยึดมั่นถือมั่นมีอุปาทานทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาได้เพราะอุปาทานในขณะใดเราไม่มีอุปาทานความทุกข์ก็ไม่มีใจของเรามีสมาธิดีมีสติดีมีปัญญาดีใครเขาจะว่าเราขนาดไหนเราก็ไม่โกรธไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรเลยเพราะอะไรเพราะเรามีสติมีปัญญานั่นเองก็คอยตั้งใจภาวนาทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตใจของเรานั้นให้สะอาดผ่องใสนับบูชาองค์พระจอมไตรโลกนาถพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าและขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ